Jak změnit exekuční řád a upravit pravidla exekucí právě v těchto chvílích řeší poslanci ze sněmovního ústavně právního výboru. V Česku je v exekuci téměř 800 tisíc lidí, necelý 500 000 obyvatel má více než 3 exekuce. Systém teď funguje tak, že exekutory si vybírají sami věřitelé. 20 organizací vyzývají zákonodárce, aby podpořili přidělování exekutorů soudem podle místní příslušnosti. Jak tedy změnit systém exekucí? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A našimi dnešními hosty jsou dva poslanci z podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení. Patrik Nacher za hnutí ANO, místopředseda tohoto podvýboru. Dobrý den.
Pěkný den.
A Lukáš Kolářik za Piráty, člen tohoto podvýboru. Dobrý den.
Hezký den.
Pánové, otázka úvodní pro oba stejná. Měl by mít každý dlužník jen jednoho místně příslušného exekutora přiděleného soudem? Ano nebo ne, pane poslanče Koláříku?
No tak, jako jsem předkladatel toho návrhu, tak za mě určitě ano. Dává to obrovský smysl, protože je
ano,
to právě problém.
Děkuju. Ano. Poprosil jsem jenom o stručnou odpověď. Probereme to podrobně.
Takže ano.
Za vás ano, pane Nachere, za vás?
No takhle, já si myslím, že ta otázka základní takhle nestojí. Ta otázka stojí, jaká opatření pomohou v oblasti exekucí dlužníkům a věřitelům.
Dobře, tak když se zeptám jinak, pane Nachere, tak pomůže dlužníkům a věřitelům to, aby byl jeden místně příslušný exekutor pro každého dlužníka?
Tak, děkuju. A tam já si myslím, že nepomůže. Myslím si, že pomůže takzvaná koncentrace, to znamená to, že by jeden dlužník obecně měl jednoho exekutora.
Ale nikoli v to, aby to bylo soudem místně přiděleno.
No tak ono už, když bychom šli do detailu, co to znamená místně, jak to budeme brát. Budeme to brát tam, kde ten člověk skutečně bydlí, nebo kde má trvalé bydliště, co když se přestěhuje,
dobře,
tak už to místně moc
rozumím,
nebude.
Rozumím, ale za vás tedy ne. Za vás tato změna systému by nepomohla.
Já chci řešit věci, které pomohou reálně dlužníkům a věřitelům, a to odteď dál.
Ale ta místní příslušnost neboli teritorialita podle vás nepomůže. Jenom na úvod, abychom si vyjasnili ty pozice.
Ano.
Děkuju. Tak a teď prosím tedy pojďme podrobněji, díky za to úvodní vyjasnění pozic, a pojďme to tedy rozebrat podrobněji. Pane Nachere, proč podle vás tedy ta místní příslušnost, to místní přidělování nepomůže? Protože nebudou jasné ty kraje nebo ta teritoria, v tom je podle vás ten zásadní problém?
Ne, tak ten zásad, tam těch věcí je víc, já nevím, kolik mám prostoru, jo, ale já kdybych to měl vzít od toho nejdůležitějšího, tak zaprvé my tam vlastně pak neřešíme toho dlužníka a toho věřitele. A já měl doposud pocit, že novela exekučního řádu, která navazuje na všechny ostatní změny, které já bych jako zařadil do toho pytle pro spotřebitelských, jakože jsme třikrát změnili insolvenční zákon, že jsme změnili zákon o spotřebitelském úvěru, že se snížily odměny exekutorů, snížily se odměny advokátů v těchto případech. To znamená, že to jsou všechno věci, které jsou, řekněme, pro spotřebitelské za poslední. My jsme dokonce tady s kolegou Koláříkem i podepsáni pod několika z nich, které se týkají dětských exekucí. Chceme společně zastavovat ty nezákonné exekuce na základě rozhodčích doložek. A tohle to všechno dává dohromady nějaký mix. A já měl pocit doposud, že tady jde přece o to nějakým způsobem pomoct vyřešit ty exekuce a ty nakumulované problémy, kde dneska je 4,5 milionu exekucí na 10 milionů obyvatel. A já si troufám říct, že prostě ta místní příslušnost tomu nepomůže už čistě jenom z jedné logiky, a to je to, že je to opatření, které bude platit od teďka, to znamená od schválení, kdyby to bylo schváleno do budoucna. Ale my se tady přece...
Ale i tak, i do budoucna to nepomůže, podle vás.
Ale my přece primárně teďka musíme vyřešit to, co je nakumulováno z minulosti.
Rozumím.
Protože když se podíváte na ty počty, a musíme vycházet z faktu, jo, nikoliv z domněnek, tak největší počet exekucí byl někdy 5-6 let zpátky, kdy se to pohybovalo kolem 800-900 tisíc, teď je to přibližně na polovině, a poslední dva roky jsou první roky za posledních 20 let, kdy počet uzavřených exekucí, ukončených, je vyšší než
rozumím.
Počet nových. To znamená, že my jsme na té křivce zlepšení, pojďme vyřešit, ať a řekneme
a
si ty opatření.
Na to mě právě zajímá, omlouvám se, reakce pana poslance Koláříka.
Ale
pane poslanče,
to je jenom jeden z těch důvodů, mimochodem. Jo?
Rozumím,
další tři,
rozumím. Rozumím. Ono, ta problematika je velmi složitá, pane poslanče Koláříku. No, není to tak, jak říká pan Nacher, že je teď potřeba řešit ty exekuce nabalené z minulosti a že ta místní teritorialita tomu to vlastně nepomáhá, že ta řeší ty věci až do budoucna?
určitě ty věci řešíme součástí té novely, vlastně tam je i to zastavování těch marných exekucí a souhlasím s tím, že s tím nánosem toho bahna, když tomu tak budeme říkat, je třeba se vyrovnat a celému tomu systému ulevit, který vzniklo to zároveň i z důvodu toho, že ta byla taková temná minulost a to exekuční prostředí nebylo nastavené vůbec dobře, ale zároveň teď i vzhledem k tomu, že se blíží nějaká krize a některé firmy už avizují to propouštění a opravdu to bude úplně stejný, tak musíme změnit ten exekuční systém do budoucna právě díky tomu, že nám tam teď pravděpodobně budou přibývat další dlužníci a
ale
pokud to nezměníme, tak se dostaneme tam, kde jsme byli
teď. Souhlasíte s tou výtkou, že ta místní příslušnost neřeší ty staré exekuce, že je to spíše tedy věc do budoucna. Chápu to správně.
Ano, s tím souhlasím, je to nové nastavení toho, aby jsme neopakovali ty chyby, které jsme udělali.
Proč je to podle vás potřeba? Vy jste zmínil, že jste předkladatel toho pozměňovacího návrhu a Piráti se vyslovují právě proto, aby exekutoři byli místně přidělováni soudem. Proč to podle vás pomůže do budoucna?
První ten princip je jeden dlužník, jeden exekutor, tam je shoda, to je, logicky to dává smysl, protože ty náklady na vymáhání jsou násobné, pokud dluh vymáhá více exekutorů, je to z logiky věci. A druhá ta věc, proč vlastně prosazujeme to, aby byl přidělován soudem, je to, aby se zrušilo konkurenční prostředí, aby se úplně odstranily ty tržní mechanismy, protože to nedává smysl, ti exekutoři samozřejmě potom jdou jenom na ten svůj zisk, mají obrovské nástroje, které jim dává stát. Na druhé straně jsou to soukromí podnikatelé, takže často dochází ke zneužívání těchto nástrojů a není to měsíc co měsíc, co bychom nevěděli, je nějaký případ toho, kdy exekutor zašel až za hranu toho zákona a opravdu zneužil ty svoje obrovské nástroje, které v průběhu toho času jsme mu dali.
Rozumím, pane Nachere, jestli, prosím, reakce na toto, ano, jestli tedy ano, jestli, není jo, odstranění toho tržního prostředí vlastně výhodnější pro dlužníky i věřitele?
Ano, proto se pojďme bavit o nějaké věci, která má svoje rácio. To znamená, že si se bavíme o principu jeden dlužník, jeden exekutor, což pomůže potom nejenom tomu dlužníkovi, pomůže to ale zejména zaměstnavateli, na kterého také musíme myslet, protože ten zaměstnavatel, který má spoustu povinností a nemá s ním vůbec nic společného, nemá nic společného ani s věřitelem, ani s dlužníkem, ani s exekutorem, a když to špatně všechno vyúčtuje, tak dostává, může dostávat velké pokuty, tak i jemu to pomůže komunikovat jenom s jedním dlužníkem, s jedním exekutorem, nikoli z vícero, tam nejsme ve sporu. Nicméně tady já se jakoby ptám, když se na to podíváte, na ten návrh, tak jak to bude fungovat? Říká se tomu místní příslušnost, on už ten popis je nepřesný. Podle těch údajů vlastní, tuším exekutorské komory, tak 70% lidí nebydlí v místě trvalého bydliště, takže to bude kde? Tam, kde bydlí ve skutečnosti, nebo kde mají trvalé bydliště. Co se bude dít poté, až se přestěhují? Bude se s nimi stěhovat i ten exekutor, pokud nikoliv, tak už to není místní příslušnost. Kolik dneska lidí navštěvuje toho exekutora fyzicky v tom úřadu? To znamená, když se bavíme o tom, že má mu být blíž. To jsou všechno otázky. Jak to funguje na Slovensku? My jsme tady měli připravenou konferenci týkající se právě situace na Slovensku. Ta se bohužel zrušila. Já doufám, že k ní ještě nějak dojde, protože byl ten koronavir.
A tam to funguje po krajích na Slovensku.
A když jsem se... Ano, a je tam taky ale jenom jeden exekuční soud v Banské Bystrici, pokud si dobře vzpomínám. Ale když jsem si dělal takovou analýzu, jak to funguje v celé Evropě, tak vlastně ten systém, který tady kolegové chtějí navrhnout, tak funguje jenom na Slovensku a v Maďarsku. Nikde jinde. Nikde jinde to nefunguje tak,
počkejte,
že
na druhou stranu
soukromé
vymáhání pohledávek rozdělují soudy po okresech, kde dlužníci žijí třeba v Belgii, Bulharsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Řecku, Švédsku nebo Velké Británii podle Mezinárodní unie soudních exekutorů.
Ty údaje, které mám já a jsou také z exekutorské komory, tak z těch vychází, že v té podobě, tak jak je to navrženo, tak to funguje jenom na Slovensku a v Maďarsku. Tam jsou to určitě nějaké kombinace toho, že to je přidělováno soudem, anebo že si o tom rozhodne ten věřitel, ale v té jakoby čistokrevné variantě, tak je to jenom na Slovensku a v Maďarsku a my nevíme a my nemáme tu zpětnou vazbu, protože ty informace, které já mám ze Slovenska, se liší, že část říká, že se to tam výrazně zlepšilo, to mám od exekutorů a od prezidenta exekutorské komory Slovenské republiky a zároveň od věřitelů, od ministerstva Rozumím. Spravedlnosti a podobně, že se věřitelé začínají obracet na inkasní společnosti.
Moc se omlouvám, zazněly dvě konkrétní výtky a poprosím, abychom to trošku strukturovali, potom určitě se k tomu ještě dostaneme, pane poslanče, ale zajímá mě reakce Lukáše Koláříka za Piráty, aby právě se vyjádřil k tomu zaprvé tedy, jak ta místní příslušnost bude posuzována, protože to pan Nacher tady zdůvodňoval tou složitostí a tím, že to nemusí být vždycky úplně jasné. A za druhé to, jestli tady navrhujete systém, který funguje jenom na Slovensku a v Maďarsku.
Tak já k té první více souhlasím s tím, že často ti dlužníci se dneska přihlašují na obecní úřad a zapírají se, ale je to právě díky tomu, že ten systém je špatně nastavený.
Jak to vyřešit? Jak tomu zabránit?
Je to jednoduchý, každý ten dlužník má nějaké trvalé bydliště a ten exekutor by měl být v rámci toho trvalého bydliště.
I pokud je to někde na obecním úřadu.
Ano, pokud on má trvalé bydliště schválně v jiném kraji nebo se schovává, je to jeho problém, my ten systém chceme nastavit tak, aby byl v pořádku. A já si myslím, že pokud do budoucna bude platit ten systém 1-1 a zruší se ten trh těch exekutorů, tak ti dlužníci sami potom nebudou nuceni vůbec za bydliště zapírat a schovávat se před tím systémem, protože ten systém to vymáhání bude humánní, bude mnohem lépe fungovat, jelikož tam ty náklady nebudou duplikovány. A nebude pro ně tak likvidační.
A k tomu mezinárodnímu srovnání, ještě prosím.
K tomu mezinárodnímu srovnání já souhlasím, že ten systém, co navrhujeme, je podobný těmto dvou zemím. A nicméně v těch dalších zemích, které vy jste vyjmenoval, tam jdou ještě níž. Tam to řeší na základě okresu, což my si nemůžeme v České republice dovolit, protože nemáme tolik exekutorů na okres. Museli bychom posílit ty jejich kapacity. A zároveň je to nějaký kompromis, protože pokud to narážíme na takové problémy u krajské teritoriality, tak si vůbec nedokážu představit, co by se dělo, kdybychom navrhovali okresní.
Pane Nachere, jenom poprosím vaši reakci na to, jak by se tedy řešila ta místní příslušnost, to, jak pan poslanec Kolářík teď zmínil, že by to tedy bylo podle trvalého bydliště a že by to vlastně nenutilo lidi schovávat se nebo utíkat před těmi exekutory. Nemá v tom pravdu?
Tak jako je to jedna z cest, já jenom potom říkám, že vlastně ten benefit z toho, jak se to navenek tváří a jak se to prodává, to znamená místní příslušnost, exekutor je blíž tomu dlužníkovi, je to pro dlužnické opatření, tak z toho samozřejmě padá, protože když se tady bavíme pouze o těch negativních případech, že se někdo někomu vyhýbá, tak tomu jako rozumím a souhlasím s tím, ale pak máme tady ty případy a ten život je košatý, ty lidi, kteří se skutečně legitimně, legálně odstěhují, teďka nechci působit jak pargocentrik, ale když se prostě někdo Severní Moravy přestěhuje sem, tak to není tak, že by utíkal před exekutorem, ale normálně se sem přestěhuje třeba za studiem nebo za prací a v té chvíli, když bude mít exekutor na druhé straně republiky, tak vlastně z toho jakoby ten popis místní příslušnost úplně padá. Vůbec nevím třeba, jakým způsobem se bude řešit v momentě, kdy ten exekutor nebude konat a ten věřitel bude chtít ho vyměnit, protože opravdu nekoná. A teď já k tomu řeknu dva konkrétní body a budu na kolegu Koláříka reagovat. Souhlasím s tím, že exekutoři se v některých momentech chovají neurvalé, naprosto jakoby pro mě nepřijatelně. Nicméně z těch stížností, co mi chodí jako poslanci, jako předsedovi podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak to vychází, že ty stížnosti jsou rovnoměrně, a to je pro mě zajímavá věc, rovnoměrně rozesety mezi exekutory, kteří jsou proti teritorialitě, ale i ti, kteří ji hájí. Mně teďka přišel nějaký konkrétní případ nějakého trestního oznámení na exekutora, který je velký obhájce teritoriality ohledně mobiliární exekuce v době koronaviru. Takže ono to je vlastně, ono je to prašťák úhoď a ten můj základní a ten můj základní další argument je, ano. Na který já jsem dodneska nedostal odpověď, je, že když to srovnáváme se Slovenskem, tak na Slovensku je nějakých dneska 250 exekutorů na 5 milionů obyvatel, u nás je 152 exekutorských úřadů na 10 milionů obyvatel, kdybychom měli kopírovat Slovensko, tak i z hlediska motivace těch exekutorů, kterým tam to bude padat úplně automaticky, to znamená, že my bychom měli mít v tom poměru ke Slovensku, řekněme 500 exekutorů na velikost naší země ve vztahu ke Slovensku. My jsme méně než třetina a já se pak ptám, jaká bude motivace těch exekutorů fungovat v momentě, kdy zároveň s tímhle s tím tam ještě bude to opatření, že ten věřitel platí zálohu. To znamená, že jaká rozumím. Bude motivace toho exekutora konat. Já když jsem to na těch jednáních odborných řekl, pojďme to tedy, když už se srovnáváme ve všem se Slovenskem, pojďme to tedy zvýšit a strojnásobme počet exekutorů, aby opravdu to nebylo tak, že na jeden okres.
Na tento konkrétní bod zareagovat pana poslance Lukáše Koláříka. Pane poslanče, jak odpovíte panu poslanci Nacherovi na tuto výtku?
Já bych možná ještě nejdříve zareagoval na tu první výtku, a to bylo to, že k té místní příslušnosti to není její primární cíl té novely, to je vedlejší efekt, že ten exekutor bude blíž tomu dlužníkovi. Primární cíl je opravdu odstranit to tržní prostředí, aby ti exekutoři nebyli nuceni, jak dneska popisují sami, vracet nějaké vymazené peníze těm velkým věřitelům, který je zneužívají instituciálně. Je to opravdu jedno z nejkorupčnějších prostředí.
Ale ostatně je to na to tržní to napadené prostředí teď soudu, narážel i pan poslanec Nacher,
který 3 roky zatím k tomu nezavil žádné stanovisko, jestli to je nebo není protiústavní, protože ústava říká, že nikdo nesmí být odňat svému soudci. A ten exekutor dneska de facto soudce je, protože spoustu těch pravomocí soudu prvního stupně má. Takže to jenom ten hlav, ta hlav, hlavní výhoda je právě to zrušení toho tržního systému, to, že bude ten dlužník blíže tomu exekutorovi, je vedlejší, protože my tam zároveň navrhujeme i digitalizaci, to znamená, že to předpokládá.
Pane poslanče, je to ale výhoda, přístupu. Není vlastně ten náhodný výběr exekutora nespravedlivý pro ty samotné věřitele a nepovede to k nižší vymahatelnosti práva?
Nespravedlivý si myslím, že rozhodně ne, protože dneska už ten věřitel, když má nějaký dluh, nějakou pohledávku, tak samozřejmě jde za tím okresním soudem. On ten exekuční titul získá jedině u okresního soudu. To bychom mohli tvrdit, že je nespravedlivé, že se musí obracet na svůj okresní soud, kde bydlí ten dlužník, kde má to trvalé bydliště na tom úřadě třeba a nemůže si vybrat svého soudce. To je ten samý princip.
Pane poslanče Nachere, není vlastně logické tento systém zregulovat? Nefunguje ten systém v současnosti tak, že věřitelé pochopitelně chtějí mít ty exekutory, kteří pro ně budou ti nejvýhodnější?
No tak pokud se tak děje v rámci zákona a předpisů, tak je to přece logické. My tady furt stavíme na hlavu, je tady nějaký věřitel, je tady nějaký dlužník a my furt jakoby i z toho popisu vycházíme z toho a já s tím nesouhlasím a opakovaně jsem takhle vystupoval ve sněmovně od začátku tady svého zvolení, že nesouhlasím s tím popisem světa, kde ten věřitel je popisován furt jako ta černá strana, to znamená ten lichvář a ten dlužník je v tom nevině. Takhle ten svět prostě opravdu není. Jako ty negativní i pozitivní lidé jsou na obou dvou stranách, to znamená, že takhle to nemůžeme pojímat a je logické. A když se na to podívám z pohledu věřitele seriózního, nikoliv nějakého lichváře a na toho musí dopadnout nějaké jiné normy, nikoliv tato.
Ale není to tak, že ten současný systém nahrává logicky právě těm neseriózním věřitelům nebo těm velkým věřitelům?
No pojďme to změnit a pojďme tam udělat ty věci, které dopadnou na tu současnou situaci, ale i vlastně se vrátí do minulosti a my vlastně tohleto všecko, tato všecka debata padá pod stůl a všichni se věnují jenom té teritorialitě a úplně z toho vypadávají ty věci, které jsou podle mě klíčové, jako je zřízení chráněného účtu, jako je zastavování marných exekucí, jako
těch nevymahatelných exekucí.
Marných, tak kde se nic nevymohlo, jako je, což je zaplevelování toho celého systému, jako je nějaká humanizace mobiliárních exekucí. Pojďme se bavit
a nebo o také pojďme zvýšení se, té nezabavitelné částky, předpokládám, že je to
taky. To už jsem já inicioval, to už je za náma, to se zvýší od 1. července, letos se dokonce ta nezabavitelná částka zvýšila třikrát, protože se zvýšilo životní minimum, zvýšily se náklady na normativní náklady na bydlení a zvýšila se to ten poměr, že to je, nejsou to 2/3 ze součtu těchto částek, ale 3/4 na můj popud. To znamená, že my tady paralelně prostě ten systém měníme. Klidně se pojďme podívat, jakým způsobem využívá Ministerstvo spravedlnosti toho dohledového funkci vůči exekucím.
Omlouvám zase, abychom to nějak strukturovali. Předpokládám, že ty body, které jste zmínil, tedy zastavení těch nevymahatelných exekucí nebo vznik chráněných účtů, že na tom panuje shoda, pane Koláříku. Je to tak?
Ano, na tom je shoda, na tom je 100% shoda, by se to říct, nebo 100% napříč sněmovnou, ale taková, aby to mělo šanci projít. Já bych chtěl říct, že se to zjednodušuje možná na tu teritorialitu, protože je to celkem zásadní změna a hlavně má celkem velkou podporu. 10 let se o ní mluví, má velkou podporu různých neziskových organizací, které pracují s těmi dlužníky, včetně Charity. Je to obsažené i v koaliční smlouvě částečně, že vláda zváží.
A je to pro vás tak zásadní změna, že se vlastně kvůli ní takovýto politický spor rozhořel, že i vy jako zástupci Pirátů jste se kvůli tomu koncem ledna scházeli s premiérem Andrejem Babišem?
Ano, je to podle nás zásadní téma tím, že opravdu to ty lidi, kteří pracují s těmi dlužníky, a to nedává to smysl, je to logický, že prostě musí mít jeden dlužník jednoho exekutora, protože ta multiplikace těch nákladů jim právě znesnadňuje tu možnost zaplatit. Naopak je to nevýhodné i pro ty věřitele, protože oni nedostanou ty své peníze, ten člověk utíká do šedé zóny, tratí na tom stát. Máme spočítáno to zhruba 40 miliard ročně, pokud by ty lidi, kteří jsou v dluhových pastích, pracovali, normálně odváděli daně, tak musíme hájit i tu většinu, která není součástí toho sporu ani ani dlužník, ale ta společnost, která tam má také svoje zájmy.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus debatují dva poslanci z podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení, Patrik Nacher za hnutí ANO a Lukáš Kolářík za Piráty.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
My se o té teritorialitě, konkrétně tedy jako o jenom jednom z těch bodů, bavíme i proto, že 20 organizací na pomoc lidem v tísni vyzvalo začátkem tohoto měsíce poslance, aby právě na prvním místě podpořili to zavedení teritoriality, a například organizace Transparency International na Člověk v tísni už před časem napsali, že současný systém nahrává korupčním vazbám mezi oprávněným a exekutorem. Pokud je exekutor zároveň podnikatelem, je nucen získávat zakázky a vycházet oprávněným vstříc, že zavedením principu teritoriality by každý povinný získal jen jednoho exekutora, což by vedlo ke snížení nákladů, snazší komunikaci mezi oběma stranami a menší administrativní zátěži. Pane poslanče Nachere, s tímto vy nesouhlasíte? S tím máte problém, co jsem teď tady citoval?
Já si myslím, že z toho opravdu vypadává ve skutečnosti ten věřitel, ale i ten dlužník. Protože my přece teďka řešíme úplně jinou situaci. My tady řešíme na základě těch změn, a těch se udělalo, když jsem se udělal takovou statistiku, asi 15 nebo 16 za poslední 4 roky v oblasti obchodování s pohledávkami, když to takhle řeknu, tak my musíme vyřešit ten nános z té minulosti. A já tady vlastně opakovaně říkám, my tady strávíme obrovskou část energie a času, dneska už teďka 25 minut v tomhle pořadu tou teritorialitou, a ta z definice věci je postavená
není
odteď, ne, je postavená odteď do budoucna.
No a to není důležité vyřešit, jak to bude fungovat do budoucna, když tady tak organizace varují, že ten současný systém nahrává korupčním vazbám?
Ale pojďme v tom případě, pojďme s tou vaničkou nevylívat i to dítě a pojďme teda řešit ty konkrétní případy, pojďme zpřísnit ty tresty, pojďme řešit kárná řízení s exekutory.
Jak, pane poslanče, princip teritoriality dopadne na ty věřitele? Není to právě výhodnější pro věřitele, že bude mít jednoho exekutora, který ale bude vybrán soudem a nebudou se ho vybírat ti věřitele, tak jak to funguje teď?
Tak mně přijde, já jsem dokonce přišel s kompromisní variantou takzvané bagatelní teritoriality, abych to tady odšpuntoval, protože aby jsme se takhle nezasekli.
Čili že to bude platit ta teritorialita jen pro návrhy do 50 tisíc?
Do 50 tisíc korun, pak jsem to nakonec nepodal, protože vlastně jsem byl odstřelován jakoby z obou dvou stran, tak vždycky, když poslanec se snaží udělat nějaký kompromis, aby to posunul nějak dál a pak se nezavděčí nikomu.
To si musíte vyřídit ve sněmovně.
Takže,
teritoriality dopadne negativně na věřitele.
No tak z logiky věci ten věřitel, a teďka se bavím stále o tom seriózním věřiteli, já se nebavím o těch lichvářích. Když se podíváte na různé věci, které my tam měníme, jakože chceme vyměnit pořadí uspokojování pohledávky, kde na prvním místě se bude platit jistina v případě, že příslušenství převýší tu jistinu, což byl můj návrh, který jsme schválili rukou nerozdílnou celá sněmovna v insolvenčním zákonu, tak všechny tyhle ty věci vlastně převtělit i do těch exekucí. Znamená, aby ti, kteří nafukují tu jistinu, ne, tak aby se jim dostalo patřičné této odpovědi, tak to je to odlišení práce s tím seriózním věřitelem od toho lichváře. Ale já přece kvůli tomu, že tady jsou pojďme zpřísnit tresty, ano. Pojďme zpřísnit ano, ten ano, dohled ano, nad exekutorama, ano. Ale mně už pak přijde čistější teda verze, upřímně, jakoby, že ten celý segment jako zestátníme. Tohle to mi přijde čistí, protože jinak my
tak
se tady
a na to
bavíme.
Se prosím zeptejme tady pana poslance Lukáše Koláříka. Pane poslanče, nejste právě pro to, co teď navrhl poslanec Patrik Nacher, že by bylo na místě spíše zpřísnit tresty a dohled, aby na tu místní teritorialitu nedopláceli ti seriózní věřitelé?
A to je zase o nějakých represech. Pojďme spíš ten systém nastavit tak, aby to nikoho nenutilo, nebo nebyla tam ta možnost podvádět nebo dělat nějakou lumpárnu. Já bych v této souvislosti chtěl upozornit třeba na insolvenční správce, kde to fungovalo stejně. Mohli být vybíráni těmi věřiteli a měli jsme z toho pak celkem zajímavé případy insolvenční mafie a podobně. A právě spoustu lidí, kteří dneska, a já se tomu divím, kteří jsou proti tomu, abychom ten trh nějakým způsobem regulovali nebo úplně rozpustili, nebo tam místní příslušnost lidí, tak tenkrát proto zvedli ruku, protože to bylo potřeba. A my jsme si ty problémy v těch insolvencích vyřešili. Dneska to funguje jako nůž
u těch exekucí to zpřísnění trestů a větší dohled nad těmi neseriózními věřiteli není cestou?
Dohled určitě, tak neseriózní věřitelé půjčou nějaký peníze za účelem toho, aby vydělali, to je logický, ale často to ten, kdo poruší ten zákon, je ten exekutor. Takže pokud se máme bavit o nějakým větším dohledu a zpřísnění, tak to změříme na ty exekutory, kteří chodí za hranu toho zákona a kteří samozřejmě díky tomu, že mají ty silné nástroje, se snaží vydělat si
ale
co nejvíc.
Jedna věc, která se objevuje v souvislosti s exekucemi, na kterou se musím zeptat, Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení pro A2 Alarm. upozorňuje, že se nedaří zásadní změny prosadit, protože nejvyšší politické špičky, které o tom rozhodují, jsou napojeny na největší exekutorské úřady. A teď cituji jeho slova. Mám na mysli například Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO a jeho napojení na jednoho ze tří největších exekutorů v zemi, Dalimila Miku. Konec citace. Pane poslanče Nachere, hraje to roli?
Jako u koho? Jako u mě? Nebo teďka
u hnutí ANO. Jaroslav Faltýnek je předseda poslaneckého klubu hnutí ANO.
Tak to se musíte zeptat Jaroslava Faltýnka. Já jako
vás by jednotlivý poslan...
Ne, já si jedu neustále totéž a já doufám, že tady kolega Kolaří, který sedí naproti mě půl metru ode mě nebo metr ode mě, tak to potvrdí, že ten můj názor je konzistentní od začátku, jak pokud šlo o novelu insolvenčního zákona, tak jsme se třeba shodli u těch dětských exekucí, tak i pokud jde o toto, a jak říkám, já jsem tam měl jednu přesmičku s návrhem na řešení na bagatelní teritorialitu, že do 50 000 by to šlo tím kolečkem, na 50 000 by si ty věřitele mohli vybrat, protože jsem měl prostě pocit, že u těch větších pohledávek a větších částek by ten věřitel měl mít právo si vybrat věřitele, exekutora.
Má-li ten systém mít nějaký smysl? Jasná odpověď na tu otázku, jestli v tom hraje roli v tom rozhodování to napojení předsedy poslanců hnutí ANO na jeden z největších exekutorských úřadů odmítáte.
Já jsem dokonce o některých těch věcech, já jsem psal ještě předtím, než jsem byl zvolen poslancem, takže já jakoby tím, že zanechávám elektronickou stopu, tak já jako nemůžu.
Je tady taková výtka, vy jste se k ní vyjádřili. Já vám za to děkuji a oběma pánům děkuji za dnešní debatu v Pro a Proti. Bavili jsme se o exekucích, o tom, jestli by pomohla místní příslušnost. Našimi hosty byli dva poslanci z podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Patrik Nacher za hnutí ANO. Děkuji vám, naslyšenou.
Díky za pozvání.
A místopředseda tohoto podvýboru a naším hostem byl také člen tohoto podvýboru Lukáš Kolářík za Piráty. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji, hezký den posluchačům.
K tomuto rozhovoru se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal. Přeji dobrý poslech našeho dalšího vysílání a těším se opět v pátek po 10:30 u Pro a Proti.